galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab 3 bisha August waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 7.19 mitirban iyo bogayga internetka voasomali.com idaacadda waxaa idiin daadaynaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah dalal ku yaala Bariga Afrika oo maanta laga xusayo 20 guuradii ka soo wareegtay qaraxyadii safaaradaha Mareykanka ee ku yaalay magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam.
waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid aha in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalaya ay ka bedeshay sidii hore ahaayeen, loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin. Waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo kala shaki ay.
Waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan dagaal beeleed ay 12 qof ku dhinteen oo ka socda meel galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo.
Tii arrinta hadda maanta wax laisku haysto oon kuu tilmaami karo male, waana jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay, waa nasiib darro. Wax maanta aan dhihi karno war dadku xoolo kama dhexeeyaan, darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa. Wax laisku haysto oon maanta aan tilmaami karno male, waa nasiib darro ku soo zaaid deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa xarun ka faalloota arrimaha xag jirka oo fadhigeediyay magaalada Muqdisho oo sheegtay in Al-Shabaab ay samaysteen manhaj ay ku faafiyaan afkaarahooga.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub saaray dalka Iiraan, gaar ahaana cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha. Cunaqabateyntan ayaa markii hore Iiraan la saaray si loo xadido kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka, iyadoo laga khafiifiyey markii heshiis caalamihii u dhex maray Iiraan iyo dalalka xagga quwadda adduunka ku horumaray sannadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogta u cambaareynayay heshiiskaasi Iiraan lala galay, waxaanu Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaana hirgashay saqdii dhexe ee xalay. Goor hore oo saakaana war laga soo xigtay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu sheegay inuu ku tilmaamay Iiraan maamulka ka jira inuu yahay mid kaligi talisa oo dilaa ah, isla markaasina sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka iyo weliba rabshado dalkaasi ka jira.
Saraakiisha gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka ka shidmay gobolkaasi uu gaaray heer aad halis u ah. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa taariikhda ee soo mara gobolkaasi. Dabka ayaa saameeyey in ka badan 115,000 oo hektar. Ma jiro ilaa imika cid ku dhimatay dabka California.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku hawlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib markii dhulgariir xoog badan uu xadii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadkii guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirkaasi ayaa taandhooyin looga dhisay meel bannaanka oo loo daadgureeyey Isniintii. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 7.2 magnitude oo ah cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka, waxaana lagu soo warramayaa inuu saameeyey dhul baaxaddiisu leegtahay 10 kilomitir oo isku wareega oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa sidoo kale dhulgariirkaasi laga dareemay jasiiradaha Bali, Sumbawa iyo weliba Java.
Maxkamad ku taalla dalka Brazil ayaa go'aan ku gaadhay in la mamnuuco soo gelitaanka dadka u dhashay waddanka Venezuela ee deriska yihiin, kuwaasi oo ka soo cararaya duruufaha dhaqaale ee ka jira dalkooda. Qareenno federaal ah ayaa iyagu rafcaan ka qaatay go'aanka maxkamadda. Sidoo kale, saraakiisha dalka Brazil ayaa sheegay in weli xadku uu furan yahay. Xaakimka maxkamaddan federaaliga ah ayaa amar ku bixiyey in la xidho xadka. Go'aankan ayaa waxaa taageeray guddoomiyaha gobolka xadka ku yaala ee Roraima.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirayntaasi ka badanna. Waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaal laba beelood dhexmaray oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala agagaarka magaalada Kismaayo. Dagaaladan ayaa la sheegay inay salka ku hayaan dhul la isku hayo. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warbixintaasi ka soo diray magaalada Nairobi.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirayntaasi ka badanna way ku dhaawacmeen. Kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacayay deegaanada la helay Dalsan iyo Kooyaame, kuwaas oo qiyaastii 15 ilaa 20 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxaa Maleeshiya beeleedyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan qoryaha darondooriga u dhaca iyo seefaf. Saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada Kismaayo, iyadoo dhanka kale uu maamulka Jubbaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka. Xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubbaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo. Iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo maalaayacni. Arintaa waxaan leenahay sidii lagu caanadaato citimtooda la celiya si degdeg ah wax looga qabto. Khadar, runaantii arintaa hadda maanta wax la isku haysto aan ku tilmaami karo male. Waa unu jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay. Waa nasiib darro. Wax maanta aan dhihi karno waa dadku xoolo kama dhexeeyaan. Darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa. Wax la isku haysto aan maanta aan tilmaami karna male. Waa nasiib darro ku soo zaaday deegaanka galbeedka, gaar ahaan Kismaayo. Dadka ummadda meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow, heshiya, nabad ku heshiya, gacmaha isqabsada. Dadkii maanta isgargaari lahaa, wax uso tari lahaa ayaa tihiin. Maanta dhexdiina inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro, waa ayaan darro. Arintaa wax la qaadan kara ma aha. Waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta, waxaan kula talinaynaa si degdeg in colaantaas loo joojiyo. Arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga insha Allah.
Sanadihii la soo dhaafay, deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxaa horey uga jiray dagaallo goos-goos ahaa oo u dhexeeyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah. Waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay, ayaa ii sheegay inay ku howlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo. Senata Iftiin Xasan Baasto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada, isla markaana ay wadahadal ku xalliyaan wixii ay kala tabanayaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wallaahi waa nasiib darro, aad baan ugu xumahay waxa meesha ka dhacaya, maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqaaqada soo dhexmartay. Waxaan leenahay marka hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka, gaar ahaan Jubbaland, maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta, dhalinyarada, waxgaradka, haweenka. Waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas. Waxa waaye dhibaato waaye.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka dhigaysa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxay ahayd maalin Jimcaha 7-dii bishii August sanadkii 1989 markii ururka Alqaacida uu qaraxyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee Bariga Afrika ku yaalay. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof, ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano laga joogo ayaa waxaa la xusay 20 guuradoodii. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
maanta waxaa laga joogaa 20 sanado 7-dii Agoosto sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradihii Maraykanku u kulahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam, oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen markaasi oo la sheegay markii ugu horreysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaqa Alqaacida, kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. maanta ayaa fad weyn oo dadkaasi loogu baroordiiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyey isku soo bax weyn oo loogu baroordiiqayo dhismaha Cooperative House, halkaasi oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas, iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam, safaaradda Maraykanka oo kulahaa, iyo safaaradii magaalada Nairobi oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof halka Dar es Salaam la ay 12 qof ku dhinteen danjiraha dawladda Mareykanka oo fadhiya dalka Kenya Robert Godek oo goobtaasi saaka ubax markaasii baroordiiqda uu kala qayb galayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo waliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale
exploded bombs outside the US embassies here in Nairobi and in Dar es Salaam. Their horrific attack killed close to 250 people and injured nearly 5,000. In an awful
Then to wow shegay in ula wadaagay murugadaasi naxdinta ahay dadka reer Kenya oo 5,000 qof ay ku dhaawacmeen 225 isku geynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya waxaanu sheegay in ay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jeeray argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunida ku dhaqan Dr. Ibrahim Farax Bursaliid wa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuuso iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay
Yasin waxay ahayd masiibo inteeda la eg waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalay ay ka bedeshay sidii hore ay ahaayeen loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin saameynta kasuko boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasuko waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan marka waa nasiib darre inteed leeg ilaahayna waxaan ka baryay inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago
Yasiin Cusawar Dheere V O A Nairobi
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faalloota arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay sameysteen manhaj ay ku faafiyaan afkaarahooda iyaga oo saameyn ku yeeshay dhalinyarada Xuseen Macalin Maxamuud oo xilal kala duwan ka soo qabtay hay'adaha nabad sugidda isla markaana noqday la taliyaha madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay oo ka ah agaasime xaruntaasi Hiraal ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab ay ku mashquulsan yihiin sida ay u soo saari lahaayeen dhalinyaro ay waxbareen 10 sanadood ee ugu dambeeyay sida xaruntu sheegtay in Al-Shabaab ayaa sidoo kale hirgelisay xarumo Islaami ah oo iyagu maamulaan Xuseen Macalin ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Al-Shabaab sida ay magacooduba ku sheegteen ka fahmayso ajendaha tooska ay leeyihiin inay fikirkan dhalinyareeyaan way fahamsan yihiin meesha maaragtay ummad loo fadhiisan karo inay tahay dhalinyarada of course ra'yigan oo argagaxa ah fikir dhalinyaro ma aha waa fikir dad waaweyn ay soo sameeyeen laakiin waa khidad ay dejisteen oo ay ka wadaan in uu ururku ahaado urur mar walba dhalinyarada shidaal u noqdo waana taktik ay maaragtay ururada isbedelada iyo kacaanada sameeyo dhan ay maaragtay xoogga saari jireen marka laba si ayay Shabaab dadku u qortaan midna waa mid waqti fog leh oo ay soo maaragtay ababiyaan iyo dad ay jidka ka helaan oo labaduba dhalinyaro ah laakiin kala da' weyn midda dambe oo ah inay dadka ay jidka ka heleen oo ay qortaan iyagu xoog leh kuwaas waxay ugu talagalaan waa wax markaas isla jaanqaadaan oo aysan caqiida ahaan rabin inay sii wadaan laakiin hoggaanka oo mustaqbalka ay rabaan waa hoggaanka marka ay caruurnimada la soo bilaabaan oo dugsi quraan 8 sano iyo wixii ka sarreeya ayay la soo bilaabaan ilaa 15 sano 7 sano ayay xoogga saaraan 7 sano qofkii ay helaan waxay hubaan in uu ebed aaminsanaan doono fikirkaas
منهج بعض الصهاد القادة الشباب يفرمك وضايني لأن إذا سو جرسيان مقدشان وغبغدان إني سامك ويشان منهج نوع من ذلك
منهج تودو ومنهج جرعان مبدأ هذا كوس هلاين عيا مبدأ هذا إن ده كله قيبيو إن ده مارتير أو بركيسن إن إجران إن ده كله قد عدايو أو باركتي كل جود إسلامة كل جود وضد الجنة هيا إنت كلام الله يهين ده كله لا دري داس السبب إيسا إن قف إيس كسر بعد إين قف صلاة كجرة أو مساجد كجرة أو ركوع سن إن ولسه دول استاجوا حبط وما ده حوار رفته تا ما كين كرت قف عادي إن عشان تاس وقف مسكح ديزي أد لسه بدلي مركب مناهج تاس لبسي أي إعلان هرت سيدو ربحين تكوعات وحيان أقون جرني أو هيد دكس القرآن واي بابيان إلا ذي كواركين دكس القرآن كو ينو كما دح بناي هاي وقادين ومعلن كدكس قف أنا يجا هين أيو عاديا نقدا قف كاس سيو ننو وقا نحيا لذي استو أمر ردو دقاتو اسكو دايا لكن ينو داد أصو سارو وكا قاقاب سدان مركي أركين مركين دكس القرآن ندي إيسان هين ميل ويداد أصو ساران way baabiyeen waxay marka qaabkii u bedeleen waxay tahay in ay institutionno macadiyo oo diini ah oo arurta iyagoo yareer lagu abuuro oo quraanka iyo ay ku baraan iyaga macaahid ay maamuli karaan oo waalidiintu maaragtay laga soo qasbaayo inay maaragtay lacag taxta wax ka bixiyaan iyo wax la mid ah waxay qabaan sida warbixinta ku cad maaragtay wasaarad u qaabilsan in ay hawshaas maamusho dhinaca kaleeto iskuulaad oo caadi ah oo iyaguna ay maamulaan oo private ayaa jira oo lagu dhigo manhaj iyagu ay ansixiyeen ee ogolaadeen manhajkaas waa maaragtay تاريخ ذا مركز لديها تاريخ ذا والقرع كرا مد عادي أنا ولا ليه كرا جغرافي سيدو كلاتو جغرافي ومركز ومنهج أي مادوي أي جو هي لنا أي أو أي أي جو أي سمايستان أي كسر هذا أنا يعني مركز قفص ومالئة وعن تاريخ تاريخ ذا كده وأنا من سن جغرافي جينا يعني جغرافي عن هين ومارك ماب أي أيوة من سن هين أيو دكان iyasiyo kale tomaa
qosan waxa soo hadal qaadan qabaailada inay qasbeen inay dhalinyaro u keenaan waliba inay maal galiyaan qaar kood xarumo ay qasab ku dhisan marka sida
Aziz horta waa inaan fahanno nimanka shabaab inkastoo magaalooyinkii waaweynaa laga bixiyay dhulka badankiis wali iyaga maamula dhulka Soomaaliga waa dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah xoolaha lagu raacdo iyo dhulka beeraha lagu fasho intaba marka qabaailka Soomaalida oo kasoo bilaawda xarar dheere la maaragtay xuduudda Kenya iyaga wali maamula qabaailku iyaga la macaamilaan marka bulshada dabadankeedna meeshaas jirtaa magaalooyinka ma joogaan marka qabaailku waxay la macaamilayaan cid walba oo markaas ay warkaan authority oo maamul ah oo degankooda way ku qasban yihiin way jiraan meelo qabaailku ay laftirkooda ka dhiidhiyeen iyo meelaan looga dhiidhin karin intaba oo xaaladda mar walba ku xiran tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo madax ka ah xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada oo ka jirta magaalada Muqdisho. Wuxuu ugu waramayay magaalada Muqdisho wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
أرار البكوة بريسي دا عدا صبح نمي VOA موجودها قاقابان إلحية طبان كي استقالي طبان كمتربان ورار سوغان إيا وربحين نحي سالك دقيسة VOA مانو البلحية بركة صبح نمو دودة دلن يرادا وحي طبان يعني وحي تيكسان يان كدقيسة برنامج كدلن يرادا مانتا مانو البا كودية بركة دهور نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socday daacadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka Weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com
galabna xindiga isteer halkaas aad naga la socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA waxa maanta oo salaasaasi aad warkaba ku maqleysiin dhaqan galay cun qabateynta cusub ee uu Mareykanka ku soo rogay dalka Iran dhinaca kalena dadka reer Iran ayaa walaac ka qaba cawaaqib cusub oo ka dhalan kara halka wadamada Carabta ee dariska la ah Iran ay aad u doonayaan inay arkaan cun qabateyntan oo cadaadis ku kordhisa Iran oo ay u arkaan cadawgooda gobolka bariga dhexe wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxana soo koobaya Hussein Baraadan
Telefishinka Saudiga oo maalgeliya ee Al Arabiya iyo warbaahinta Khaliijka ayaa isniintii si weyn u falanqeynay una qabateynta oo Mareykanka ku soo rogayo Iran ee lagu wado in maanta oo salaasa ah ay dhaqan gasho
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبة الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبة
سنيين تأو سعودي غوركا يشيعة أي وحا أدحى يدقى على بدن وكسعود ميلغ إكمدهين يمن سوريا يا عراق هلال خشان أو حكاليا جامعة مريكان كأي بيروت أي شيغي إنو آدولي يابي سيدا أي ورباهين تخليجكو أرنتان إشا أوهايان isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Saudi-gu u diyaar u yahay wada hadal uu la galo Iran.
I was reading Saudi Riyadh in this morning and they were celebrating the imposition of the sanctions but at the same time the Saudis gave the head of the Iranian interest section in Jeddah.
Waxa saaka akhriyay wargeyska Riyadh ee ka soo baxay Saudi-ga waxana ay ku faraxsanayeen cunqabateynta la saaray Iran. Laakiin dhinaca kale to waxa Saudi-gu uu dalku galsiyay arrimo ilaaliyaha Iran ee Jeddah iyo kooxda la shaqeysa taas oo muujinaysa in Saudi-gu aan waxba ka qabin in Iran ay wada hadlaan.
The Saudis are interested in engaging the Iranians as well even if they are reluctant to do so at the time being.
Madaxweynihii hore Iran Abul Hassan Bani Sadr ayaa VOA-da u sheegay in cunqabateynta iyo colaadda u dhaxeysa Iran iyo dunida Carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iran iyo Iraq ee sanadihii 80-aadkii.
Una experience de la guerre de l'Iran entre l'Irak et l'Iran. Qu'est-ce que signifie cette guerre? On signifie que un peuple comme le peuple iranien.
Xusuusta 80-aadkii ee dagaalka u dhaxeeyay Iran iyo Iraq ayaa mid wali sii qoyan kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iran. Dadka reer Iran ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Saudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iran ah ay aaminsan yihiin in lacagta shidaalka Saudiga loo adeegsanayo si loogu qanciyo madaxweyne Trump inuu xayiraad saaro Iran. Madaxweyne Donald Trump ayaa amar madaxweyne ku soo celiyay cunqabateyntii saarnayd Iran, taasi oo la laalay sanadkii 2015.
Mahadsaned Xuseen Baraadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Edward Iranian uu ka soo diray magaalada Qaahira halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Deeq Deeq.
Arfa ashqo badan badan jal xafid ilaahaydo dodankalka calba arfalayd dhankaago rasuulan lahayne sootikan xawaaraha orod xaw ka siiyayo ورد حوك سيئي يوم إيقا كوري حرارة الدير إيقا كوري حرارة الدير إيقا كوري حرارة الدير إيقا كوري حرارة الدير صوتي كان حوارها ورد حوك سيئي يوم صوتي كان حوارها ورد حوك سيئي يوم إيقا كوري حرارة الدير إيقا كوري حرارة الدير إيقا كوري حرارة الدير إيقا كوري حرارة الدير
nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa wararka idinku soo maqneen maqli doontaana waxaa ka mid a warar goor dhaweyto nooga soo gaaraya magaalada jibjiga oo sheegaya in madaxweynihii dowlad deegaankaasi cabdi maxamuud cumar ee iscasilay ay la wareegeen oo ay kaxaysteen ciidamada federaalk ee etoobiya sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ما
maraykanka ayaa cunaqabateyn cusub saaray dalka Iiraan, gaar ahaana cunaqabateyntani waxay saameynaysaa dhinaca dhaqaalaha. Cunaqabateyntan ayaa markii hore Iiraan la saaray si loo xadido kobcinteeda barnaamijka nuclearka, iyadoo laga khafiifiyey markii heshiis caalamiyihii u dhex maray Iiraan iyo dalalka xagga quwadda adduunka ku horumaray sanadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareynayay heshiiskaasi Iiraan lala galay 3 bilood ka horna wuxuu heshiiskaasi ka saaray dalka Mareykanka. Saakana waxaa la sheegay wararka madaxweynaha Mareykanka laga soo xiganayo inuu ku tilmaamay Iiraan maamulka ka jira inuu yahay mid kaligitalisa, kaasi oo sii wada daadinta dhiigga dadka rayidka, rabshado iyo fowdooyin dalkaasi qalalaasi geliyay.
Saraakiisha gobolka California dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka ka shidmaya gobolkaasi uu gaaray heer aad halis u ah. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa ee taariikhda soo mara gobolkaasi, waxaana dabkan ku gubtay dhul gaaraya in ka badan 115,000 oo hektar, mana jiro ilaa iminka cid ku dhimatay dabkaasi California.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlanina waxay sheegayeen in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib markii dhulgariir xoog badani waa xaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadkii guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirkaasi ayaa taandooyin looga dhisay meelo bannaanka ah oo isniintii loo daadgureeyey. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 7.0 magnitude oo cabirka dhulgariirada lagu qiyaaso, waxaana lagu soo warramayaa inuu saameeyey dhul baaxadiisu leegtahay 10.5 kilometer oo isku wareega oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Sidoo kalena waxaa dhulgariirkaasi laga dareemayay jasiiradaha Bali, Sumbawa iyo weliba bariga Java.
Halka dhigisaar nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Warar go'doonta naga soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in madaxweynihii shalay xilka ka degay dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar in ay ciidamada military federaalku ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa. Ilo ku dhow maamulka ayaa u sheegay VOA-da in ciidamadan ay saaka isku gadaameen guriga madaxweynihii hore. Talaabadan ayaa xiisad horle ka abuurtay magaalada Jigjiga. Wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba go'dhoweyd khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Sultan Cabdullaahi Bashiir oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida Ethiopia oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga.
Walaalo, saaka waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyey. Saaka 9:00 subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyey ciidan ilaa 6,000 oo gaaraya oo wata ilaa 800 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo taangiyo iyo beebeey. Wax ayna wadanin ma jirto, ayay gurigiisii isku hareereeyeen. Halkaasay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen.
Marka la wadayay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxaad sheegtay in la jir dilay, annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo uu raacay. Maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegayso u dhacay?
Walaal, horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaana. Waxa aan kuu sheegayana waa wax xaqiiqda ah. Wax markay dhacaana waad ogtahay wararka wax beena unbaa la wada bixiyaa. Ninka kula hadlayo waa nin, waa wax aan kula hadlayo waa Suudaan weeye. Sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen, sida aan kuugu sheegay wax u dhaceen.
Shalay, madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dowladda federaalka Ethiopiana ay ogeyd jagada loo dhiibay, arintuna ay degan tahay, xaaladdu ay degan tahay. Maxaa isbedelay markaa oo weerarkan keenay?
Walaal, wax isbedelay oo arrin caadi ah ma jirto. Magaalada Jigjiga ahayd xaaladeeda laftigeedu, dadkii deganaa way wada kaxeen. Hal qof oo jooga intii yaranay joogtana gaajo iyo biyo la-aan bay u dhiman hayaan. Haddaad rabtaana idinku dad kale xiriir waa la samayn kartaan, xabadna waa lagala daalay. Arrintuna sida anigu aan hadda kugu sheegahay ayay u dhacday. Magaaladii Jigjiga ahayd iyo dadkii shacbigaana waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo caalami ah in lala soo gaaro. Magaaladii iyaga unbaa jooga, dadkii ku haray halkaabay xabad kala wada daaleen, yay ugaarsanayaan iyagaa jooga. Magaaladuna waxay noqotay magaalo militari bay noqotay. Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay, sharcigii jabiyey maatadii maatada nabi baa la leynayaa biyahanagii oo dhanbaa la dhacay xeerka dadkeegii oo dhanbaa dhacay intii ku hadhay ood iyo biyola-aanbay u dhimanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Cabdulaahi Bashiir oo ka mid a salaadiinta Soomaalida Itoobiya oo ku sugan magaalada Jigjiga. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nuugu soo diyaariyey magaalada Nairobi wariyaha iyaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ee la higsanayo sanadka 2020-ka ayaa waxaa soo kordhaya dad Soomaaliyeed oo ka fakaraya in la heli karo nidaam ka bedelan nidaamka 4.5-ka iyo qabaailka wax lagu soo xulay muddooyinka dambe si markaasi loo helo dowlad Soomaaliyeed oo ka gudbisa dadka Soomaalida dhibaatooyinkii la soo maray. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Professor Axmed Cali Axmed oo bare sare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed, haatana guddoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
bismillahi raxmaan raxiim. ciise waa ku salaamayaa v o a, sidoo kaleta Professor Axmed waa salaamayaa. annagu waxaan rajaynaynaa 2020-ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta ee mudane farmaajo uu hogaaminayo inay gaarsiiso, inkastoo dhaliilo badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu geli lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed. annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 ummadda Soomaalida waa ku wareertay, qabyaalad buu noqday, horumar ma samaynin. marka Sheikh Shariif wuxuu ka saaray dowladdii, kumeelgaarkii uu ka saaray, Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleedyadiis ummadda Soomaaliyeed ee rimaneed inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed. farmaajiyi tiimkiisa waxaa laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo. annagu sidaas ayaa aaminsan.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tahay. runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa, waana fikir haddii la heli karo fiican weeye in dadku axsaab intay yeeshaan political program wax la yiraahdo jiro qolo walba tiraahdo annaga waxaan u malaynaynaa haddii dalkan aanu ku guulaysano doorashadiisa waxaasaanu horumarinaynaa, waxaasaanu qabanaynaa, xisbi kalena si kale u wato ajendihiisi isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas axsaabtaas weliba maaragtay kuwo muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaaragnimada laga qaado ayay horta ku macaantaa. laakiin su-aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in axsaab la noqdo ma gaareen. su-aasha meeshaas way meesha ka qarabanta, sababtuna dhaqanka iyaga ayaaba iska daa axsaabee anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay ilaahay ku roonaay ideology ama waxaan caqiidada oo axsaabta siyaasadda oo kale ay u tahay oo xataa aada arkaysid sheekha hadduu wacdiyo masjidka oo yidhaahdo war dadka ha dilina haddii kale ilaahay baa idiin caroonayo aayadaha kusoo degay, markii masaajidka laga sii baxaayo odayaasha qabiilka ka mida uu yidhaahdo tola ayo ninkii hebela baa la dilay, maxaa lagu dilay buu oran maayo hal layslaayo unbaa dhacayso kee xiga laba isdirirays hadday arkaan kee xiga buu kora ma kan dheer baan garaaca mise kan gaaban. marka inta caqligaas Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas. hawl sahlanna maaha, waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhaabay, carabiga wax murakkab ah waaye oo fara badan, marka hawl badanna u baahan.
waxaan arkaynaa 28 sano oo ummadda Soomaaliyeed ay kala qoqobneed, waxa maanta qoqobka ka saari kara, horumar gaarsiin kara, siyaasad degan u samayn kara, Soomaaliya isku keeni kara, dib u heshiisiin Soomaaliyeed samayn kara oo asxaab wey. asxaabta aan ka hadlaynaa maahan xisbi qabiil ku dhisan, maahan dowlad goboleed hadda qaab qabiil ku ku sameysan maahan waxaan doonaynaa in midaas laga tago waxaan looga tagi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dawladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arintaa hirgeliyaan inay fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay nabadgelyo waddankan iska jirin waan ognahay dhaqaalaha waddankan inuu maaragtay oo aada u liito waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u sameysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan laakiin waxaa soo dhan waxa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata ummadda soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya annagu waxaan isleenahay waa la gaari karayaa waxaan maaragtay la fogeynayo oo ciidamada amisom oo waddanka jooga oo ciidamada soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeeda waxaa qaadanaya dowladda federaalka waxaa qaadanaya dowlad goboleedyada in dadka hogaaminaya maanta aysan soomaaliyeysnayn haddii la qaato taladeena waxaan isleenahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadba dhama dowladda federaalka lix bilood in ka yar ayaa waddanka soomaaliyeed lagu gaari karaa dowladduna geligeeda ay koobi kartaa asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geyiga soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan
editor axmed haddii siyaabaha dacadda uu ka hadlayo la gaaro oo axsaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii waa daalay sida hadalkiisa laga dareemaye dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii iyo aqoon-yahanadii la dadajiyo miyaanay muddo gaaban lagu gaari karin dalo badan baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta doorashooyinka
runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaalla wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqoto wiil waa runtiis hadda xisbiga muxuu noqon doonaa ma malaa'ig buu noqon doonaa xisbiguna qabyaalad buu gelayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyey waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maaragtay hadda ka horbaa maaragtay puntland markii kow la aasaasayay baa waxaa ka horreysay ss d f wax la oran jiray markaasaa la yidhi yaa guddoomiye looga dhigaa laba nin baa la yidhi markaasaa nin aan maaragtay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yidhi warheedha buu yidhi waa la weydiiyey waxaa la yidhi yaa dooranaysaa ama yaa taageeraysaa markaasuu wuxuu yidhi hooyaday abtirsan yahay waa ay bartay macnaheedu waa maxay yacni mabda'a soomaaliya ka jiro markii la yidhaaha laisu yimaado qabiil buu noqonaya marka taasa doorashadii sagaal iyo lixdanka haddaad aragtay boqol iyo labaatan kursi oo lagu daray kii aadan cadda kow iyo labaatan boqol iyo kow iyo labaatan kursi baa waxaa u tartamay dad kun iyo gogo ka badan waxa loo ordaayo waxay ahayd laba waxyaabood dar dadka dooranaya waxay dadku ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaasoo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuuro lagu qaadi jiray ilaa aakhiri marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururadan siyaasiga ah oo aan ideology diin lahayn ururadii diinta ayaa qabaa'il u kala baxtay marka maxaa laga hadlayaa oo la odhanayaa maanta maaragtay marka soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay markii daacad loo hadlo dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sidaa awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysaa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tolkiisa unbaa kusoo ururay
cadda maxaa looga bixi karaa marka welwalkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii oo qabiil ku dhisan hadday soo baxaan soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanayaad oo xalka raacsanaya
ummadda soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen waxa usoo baxday in lagu hongoobay waxa usoo baxday horumar inlagu gaarin qarnigii kow iyo labaatanaada lagu jira geeska africa kacdoon baa ka socda isbedelabaa socda boqolkiiba toddobaatan iyo shan ummadda soomaaliyeed waa dhallinyaro dhallinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya badihiibay ay ku dhammaadeen qaxootiyaal ay meelo tiro badan ku jiraan xabsiyaal bay ku jiraan halka u asxaab weye halka waxa weeye doorashayna dhacdo laba kun iyo labaatan taas ayaa horumar ummadda soomaaliyeed ku gaari kartaa taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa waxay la tahay iftiin baa socda iftiinkaas ayaana noqon karaa midda soomaaliya horumar gaarsiin karta
ugu dambeyntii professor axmed dadka uu ka hadlaya cadowna dhallinyaray u badan yihin abaabul haddii dhallinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan karo xalku muxuu yihi
shaygan qabyaalada ah soomaalida say uga baxdo way adag tahay waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada markay one man one vote hal nin iyo hal cod la yidhaahdo waa arin qurxoon laakiin ma gaartaa wey hay-adihii fulin lahaa iyo shuruucdii fulin lahayd baanba la haynin
marka waxay noqonaysaa waxa loo baahan yahay dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa waxa kale oo loo baahan shuruuc qalad haduu dhaco dadka lagu kala saari karo waxa yaa kala saaraya maxkamadii waa inay xoogaysataa shuruucdii waa inay jirtaa wax walba waa inay jiraan marka runtii waa wax fiican waxa uu ka hadlayay saaxiibkay laakiinse wax sahlan in la sameeyo marnaba maa jiilkana waxa weeye meeshii dadka waaweynay maraan unbay marayaan
ad ayaad ogaasatay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo rofesor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna guddoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi doodigaabe intay aynoo joogto intayna mar kale wadanka kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu masanyahay yaasiin ciise wardheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysaneysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dad gaadhaya 1,600,000 oo kun oo qof ayaan dunida haysanin guryo ku filan waa sida laga soo xigtay hay-adda u n habitat marka la eega dalka maraykanka habeen ka mid ah habeenadii sannadkii hore 2017 xog la eegay ayaa muujinaysa in habeenkaas dad ku dhow 554,000 oo qof ayna haysanin meel ay seexdaan tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso iyadoo haddaba dhibaatadaasi jirta ayaa hay-ad ka jirta gobolka virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan guryo la'aanta iyo weliba quudinta dadka wax looga qaban lahaa hay-addan waxaa lagu magacaabay street light community outreach waatan rose bowers oo hay-addaasi ka tirsan oo sharxaysa inay u adeegaan dadkan shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay guryo ku kiraystaan
many of the people we work with who are literally homeless actually work but they do not have the skills the job skills or the educational level
dadka iyagu u baahan adeega guryaha bilaashka amaba guryaha qiimaha jaban waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn gobolka minnesota waxaa ka jira adeeg noocaasa axmed muuse waxa uu ka tirsan yahay hay-adda brian coyl community center ee magaalada minneapolis waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga afrika ka soo jeeda ka caawiyaa buuxinta codyada guryaha
dadkay imaadaan first of all meeshan soomaaliya keligamo waxay imaado soomaali waxay imaado oromo oo ay imaado amaara ethiopian so dadka oo soomaaliya oo ethiopia ka imaaday ba ay imaadaan markay imaadaan marka guri ka rabaan waxaan diraa waxaa ugu diraa meeshii washington aada u dhahaa application ma halkaas ka kenaan applicationka uu buxa halkaasaan ka caawiya ama marmar dadaa jiro oo eegay online oo for low income
internetkaad ugu eegtaa
internetka oo eega low incomeka ada u raadiya marka low incomeka meesha u arko meeshaas oo u bubuxa ama marmara different adiga different city oo different countyga aad jiro opening hayaan oo
meel ka baxsan hennepin county iyo magaalada minneapolis magaalooyin kale aad uga egtaa
magaalooyinka u eega marka magaalooyinka ma ka helo dhaa meelaha ma rabta meesha ma kuu buuxiya marka ha markaa dhaha markaas hore oo u buuxiya marka follow upkana waxaa u sameeya applicationka companygana waa applicationka ma heshen oo u dhahaa marka ha u helnay markay dhahaan so what is the next step oo marka badankoodu waxaa kugu dhahaan adiga 5 to 7 years waaye mostly waa nasiib waa waxaan waaye oo sameynaya soo saar magacaa kugu soo saari karaan but laakiin qofka oo wuxuu jiro lixdan above kuwaas waxaa lagu sameeyaa mostly waa waxa la siiya horey lagaa siiya adiga sanad ama la 7 bilood le waay sugaan kuwa kale laakiin ogaa yar wax badan baa sugaan badankooda waa saas waaye guryaha marka waxaa u raadinaa low incomeka u raadinaa section
8
so meelahan dhan ba waxaan dhan baa u qabnaa mostly anaka waxaa sidan kugu dhaa sida horeen kugu sheegay guryaha keligama wax badan baa u focus focuskin waa wax badan waaye oo community halka dadka uu imaadaan waana ka wasiido caregiver ama waa qofka oo dadka caawiyo assistant ee
Rose Bowers oo ka tirsan hay'adda Street Light Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guriyo oo kaliya u baahnaayeen ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
Marka hadaba inuu dadka saboolka ka nimaadno waxa jira in dadka awooda ay iibsadaan guriyo qiimahoodu aad u sareeyo. Inta badan kuwooda awooda wax guriyaha ku qaataan ama wayna yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi. Haddaba saynu in badan ugu ogaano iibsiga guriyaha gaar ahaan bulshada Soomaalida ayaa waxa qadka telefoonka gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay'adda Realty Pro. waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka guriyaha gadashada ee dalka Mareykanka.
Walaal, horta waxa weeyaan guriyaha Mareykanku waa waddan weyn, goboladuna guriyahoodu waa kala duwan yihiin, waa kala qaalisan yihiin. Markaad aragtid waxa ugu qaalisan dhinacan bariga ama haadan Washington area ama haadan New York ama haadan adigu dhinacan bariga la isku yiraahdo iyo dhinacaas galbeedka sida California oo kale. Marka magaalooyinka waaweyn badanaa guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego, waliba waxa la yidhaahdaa haddii guryuhu cirka galaan badanaa amaba hoos u dhacaan waxaa laga eegaa California. Meeshaasaa maaragtay hogaamisa korukacooda ama hoos u dhacooda. Marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aad ayay qiimuhu u sarreeyaan, sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jira dadku iibsan karaan ayaa yar.
Waan gartay haddana uu eegno dhinacaan la joognay bariga, waa sheegtay magaalada Washington D C dabcan waxay daris la tahay gobolada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay. Siduu yahay suuqa hadda?
Suuqa hadda aada buu u sarreeyaa. Guryaha hadda badanaa waxaa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama galaha ah. Marba saasay u socotaa, laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya, waayo hadda qiimaha sareeya guryaha, taasoo aan idhi waxaa sababaya sida guryaha inta suuqa ku jirta. Marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca, haddii ay bataana qiimaha ayaa dhaca. Marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sareeya.
Mar qofki iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya.
Qofki iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya. Inta kale waxaana kaloo jirta qofku waa inuu deyn raadsadaa. Deynta lafteedana sidii guryaha qiimahooda berigay waxay ilaadaan ay dumeen guryaha qiimahooda oo dhan dhulka galay. Waxaan maleyn waxaa 2006 ayuu bilowday iyo ilaa dhowr sano socday. Sida taasi u dhacday qolyahan wax deyniya bangiyaduna way adkeeyeen dadku inay si fudud u iibsan karaan guryo ama waxyaalaha looga baahan yahay inay dacadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan. Iyo dee waxaanay halkan creditka yidhaahdaan kulli xagga wadanka Afrika lagamaba isticmaale inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirin dee.
Waa garta haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida, guryo gadashadoodu intay laagtay?
Horta gobolladu way kala duwan yihiin. Runtii Soomaalidu hadda goboladan isku xiga ee Washington D C iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia, intaasay Soomaalidu degeen, lakiin meesha ugu badan yihiin waa waqooyiga Virginia. Waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxs ciidano iyo baaritaan rasmi la samayn, guryo iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobolada kale. Waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad markii hore yimid, badankoodu galay maaragtay iskuullo, nidaamka iyo sida Mareykanka u shaqeeya fahma. waxaan umaleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodu markuu kor u kacay. Dhibaatada bergi hore taagneed waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oran jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandalaha wax dhixidnaayo inay noqon doonaan tiimay dhicin. Arqalad yaroo kale way iska haysataa Soomaalida oo ah in maaragtay laleeyahay ay jirto arinta ah aan bangiyada muslimiina ay yarunbaa jirta dadkii ay ka baqayaan haday inay ribo ku dhacaan aanan maaragtay haday guri iishan lahaayeen. Taa lafteedu dee waxay u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan khabiir u ah, laakiin taasna waa dhib. Laakiin tii laga soo gudbay inta badan oo dadku aaminsanayeen inay noqonayaan, waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen karadii baa kor u kacday oo cirka gashay. Marka dadku way ku qasban yihiin, Soomaalidu badanaaba caruuro badan bay nuuleenahay, waxa weeyaan guryihii baan lagaa kiraynay. Marka waxyaalo badan baaba dadka kalifaya inay guryo iibsadaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka Maraykanka. Tagna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheera oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Maraykanka. halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. aan ka dalbado farsamayaqaanku inay noo soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan.
si fanaanka Cali Danto ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinkii manasa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dhaqaajin armaalo